Goed môre julle. Soos Carlo gesê het, my naam is Jaco. Dis regtig weer 'n voorreg om vanoggend hier te wees. Ons was laas hier gewees in dink was November as ek reg onthou. En dis reg lekker om weer terug te wees en 'n bietjie tyd saam julle te spandeer. Ek moet sê ek is opgewonde oor Piketberg. Ons is eintlik besig om 'n gemeente daar ook te plant. So ja, ons sal maar sien. Tussen al die verskillende ouens van die Kaap was dan seker 'n bietjie gereeld daar draai maak die volgende ruk. Kom ons bid gou voor ons begin. Here, dis vanoggend 'n voorreg om hier te kan sit, Here, en te kan sien, U is goed. Here, om die getuienisse te hoor en te besef, Here, hoe U regtig uitreik na ons toe, Here, hoe U toe nader tot ons. U het regtig 'n hart vir ons, Here. En ons wil dankie sê daarvoor. Here, dankie dat Die hart vir ons is nie net om ons eendag daar saam met U te hê, Here, maar die werklike kwaliteit van lewe wat ons kan hê hierso op aarde al. Dat U hierso al, Here, vir ons voorsien. Hierso al vir ons gee dit wat ons nodig het. Dankie, Here, dat ons vanoggend U getrouheid kan sien. Dankie vir U liefde. Here, vanoggend is net hierdie feesviering, Here, van hoe ons by mekaar kan kom en kom U letterlik kan kom celebrate, Here. U kan kom feesvier oor wie U is, Here. Here, dat ons kan onthou dit wat U vir ons in die kruis gedoen het, Here, dat U, soos ons net gesing het ook, Here, dat U ons vrygekoop het, Here. Dat U ons skoon gewas het, Here. Dat U ons weer teruggebring het in 'n plek van waar ons verhouding met U kan hê. Ons dankie vir dit. Here, ons dankie vanoggend vir die woord, Here. Die woord wat ja, U na ons te bring, Here, weer eens net om ons te kom bekragtig en ons te kom versterk, Here. Om ons te vestig in wie U ons gemaak het om te wees. Ons loof U vanoggend, Here. In Jesus naam. Amen. Ek gaan vanoggend 'n bietjie stil staan by 'n skrif in Romeine 5 wat wel vir 'n redelike tydjie lank laaste paar maande nogals ek wil amper sê iets is wat my dra, verskeie goed wat gebeur het in en om my lewe en ek dink eintlik die hele laaste jaar, ek het laaste bietjie genoem van my skoonma wat so jaar terug oorlede is, iets wat ek eers in die laaste paar maande regtig besef het hoe erg dit my eintlik geraak het. Mense gaan deur die proses, sy was 8 weke voor sy oorlede is, so sy gediagnoseer met melanoomkanker en die proses is nogals vinnig skielik gebeur en het mense gaan aan, en jy bid, jy vra Here vir genesing. Daai oomblik was dit nie wat sy plan was nie, en die mens gaan aan. Maar jaar later besef die mens, as nog 'n paar goede die mens mee moet deurwerk, en goed dat die mens een bietjie ruk, en ek denk, dis baie keer, sikker type goed wat in ons lewens gebeur. Goed wat, men die lewe is haastig, die lewe is vinnig, het word en al hoe vinniger. Ek hoop, hier by julle wat so bietjie weg van die stad af is, het julle nog 'n mate van, ek gaan nou 'n Engelse woord gebruik, sanity, om nie so gejaagd te wees nie. Maar in die stad, daar gebeur so baie dinge, en daar so baie goed wat gebeur het, mense lewe beïnvloed. En mens kom nooit by die punt waar mens regtig 'n bietjie stil staan en dit oordink nie. En bietjie dink oor hoe dit my beïnvloed. En mens, want dis letterlik baie van die goed is goed wat soos die brutale realiteit van die lewe eintlik wat ons 'n bietjie skud en goed het ons fondasies 'n bietjie gooi. 2 maande terug, eintlik meer as 2 maande terug, Daniel, ons oudste seentjie, hy was in Februarie het hy siek geraak en hy was so 3 dae in die hospitaal wees. Wat oké okay was, ons is nie te groot probleem daarmee gehad nie. Toe einde April, toe is ons op pad om net so 'n weekie op stilbaai te gaan spandeer. En die vorige aan, hy sonderdag aan ons agterkom, hy is nie te lekker nie. Maandagoggend om vinnig na Rosse vrou te gevat, na Magrie toe. Sy net vinnig na hom kyk en sy het so gekyk en hy het 'n bietjie volgens op die longe, maar dit nie te ernstig gelyk nie. Sy het antibiotika voorgeskryf en ons is toe deur stilbaai toe. Maar hier teen die woensdag, toe besef ons nie, iets is nie lekker nie, en toe moes ons op die ouend, om nou langs te rekord te maak, ons op die ouend opgeëindig in ons hospitaal in Mossel Bay, met beide hom en die kleintjie, wat toe baie stadium so 2 maande oud was. En ek wil nou spesifiek die donderdagochtend, die antibiotica, het was toe een virale ding, nie een bakteriële ding, so die antibiotica kon nie werk. En sies wat jy nie kan optel, as jy nie soos redig bloedtoets en sikker gedoen nie. En ek moet sê, na donderdagoggend kan ek onthou, ek was soos in baie naby aan om helemaal net te breek. Want ek het nie gedink ek gaan dit maak nie. Ek het regtig nie gedink ek gaan dit maak en oorleef nie. En dit het my nog eens bietjie laat dink, net in termen van my geloof. Nie soseer hoe baie geloof ek het, dis nie die punt wat gaan oor geloof nie. Geloof het in termen van hoe ver is ek bereid om te gaan met dit? Hoe lang kan een mens vasthou aan God en aan wat God vir ons gee? En ek wil vanoggend spesifiek een bietjie rondom het praat, net een bietjie stilstaan. Ek dink as ons het baie van ons het so goed in ons verlede gebeur het wat of ons gaan eindelijk miskien deur 'n moeilike tyd of in ons verlede deur 'n moeilike tyd en dis altyd die engse klomp vrae wat ons wil vra en goed het 'n klomp onsekerheid bring vir ons. En ek dink dis regtig nodig om bietjie stil te staan en net weer terug te kom en te fokus op God, maar dan om te verstaan wat God in ons doen en hoekom hy sekere goed in ons doen. En so ek wil bietjie het ons lees daar in Romeine 5. Ek gaan vers 1 tot 5 somme lees. Ek het die eerste 2 daar somme, maar die ander 3 is op die volgende slide. Ons kan net nou daarna toe gaan. En ja, vir regtig ons moet op die punt net weer kom om regtig 'n regte beeld te hê van wie God is en God se getrouheid. En ek is nog opgewonde oor die getuienis wat ons vanoggend gehoor het. Want dit spreek regtig van God se getrouheid teenoor ons. Romeine 5 vers 1 tot 2 of 1 tot 5. God het ons dan nou, miskien voor ek daarmee begin, net klein bietjie agtergrond gee oor Romeine, nie die eerste 4 hoofstukke eintlik. Tot en met hierdie punt, in die eerste 4 hoofstukke van Romeine, Paulus bou nogals op tot by hierdie punt. Hy praat oor verskeie goed, en aan hierdie punt is hierdie stukje wat ons gaan lees, vormal van oorbrugging tussen wat in die eerste 4 hoofstukke gebeur en waarin daarna gaan volg. En hy noem een paar goed wat ons eintlik relatief goed ken. Hy praat spesifiek van die, wat is die natuur van die mens, die sondige staat van die mens, en die feit dat die mens sondig is. En dan praat hy bietjie oor die oordeel van die Here en hy praat oor sonde wat geoordeel moet word, en daarom is ons allemaal skuldig, elke liewe een van ons staan skuldig voor die Here. Maar dan vat hy dit verder en praat oor die verlossing van die Here, die God wat die mens kom verlos, en dat ons sy beloftes kan ontvang, letterlik deur geloof in hom. En dan begin ons met hierdie vers 1 tot 5. God het ons dan nou vrygespreek, omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook vrye toegang verkry, tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet, swaarkry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. Ek wil vraag, ons miskien net terug na die eerste 2 verse daar so. Ek gaan een bykie stilstaan, ek wil ons met vers vir vers een bykie dier hierdie stukkie gaan, en bykie kyk na alles wat dit vir ons sê. En ek gaan spesifiek, my focus vir volgende, dis nie eindelijk redig vers 1 en 2 nie, maar het is nodig dat ons redig vers 1 en 2 verstaan, want die rest, vers 3 tot 5, volg redig uit wat hierdie sê vir ons, en verklaar of wijsrechtig vir ons die posiesie wat ons het in Christus, van waaruit ons die ander goed kan hanteer. So ek wil net vers vir vers, bykie net die deur gaan, deur 1 en 2 voor ons aangaan na die rest toe. Bykie kyk na wat het vir ons sê. Vers 1 na so het sê, God het ons dan nou vrygespreek, omdat ons glo. Is een stelling wat nogals krachtig is, een stelling wat vol is. Het was nie, ek denk, altyd rechtig besef, ons, mense van ons wat hier sit, met ons stap hulle pad saam in die Here, en ons weet, God spreek ons vry, omdat ons glo, maar ek wil ons een bietjie sit en dink oor dit. Wat beteken dit, dat God het ons vry gespreek, omdat ons glo? Paulus het die boek aan Romeine geskryf, en Romeine was een redelike gemengde gehoor geweest, daar was een klomp Joodse christene, maar ook een klomp Romeinse christene, en die Jode wou nog steeds die wet van die wet van Moses inbring as iets om te onderhou, en die Romeinse christene wou baie van hulle ou heidense goed ook inbring as goed dat moet gedoen word en aan die gang gehou word, en Paulus net vir hulle gesê, luister julle nie, ons redding, ons vryspraak, ons regverdigheid met God en teenoor God is alles net gebaseer op die feit dat ons glo dit wat Jesus ons kom doen het, is alles net mooi gebaseer daarop. En ek dink ons is baie keer dieselfde in die sin dat ons verval in een half routine ding van ons wil iets doen om God tevrede te stel. Ons wil om tevrede te stel en ons dink dit is al vir ons kan ontvang, dit wat hy vir ons wil gee, maar die feit is niks wat ons doen, kan God tevrede stel nie. Ons ontvang die geskenk wat hy vir ons gee, die geskenk van vryspraak, die geskenk van regverdigheid, ontvang ons bloot omdat ons glo dit wat Jesus vir ons gedoen het. So net, hy spreek ons vry omdat ons glo en wat uit dit uitvloei. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. En ek dink is vir ons maklik om te vergeet in die posisie waar ons is, dat ons oorspronklike natuur, daar waar ons vandaan kom, is aktiewe vyandskap teen God. Aktiewe vyandskap teen God. En dis van waar af God ons kom haal. As mense 'n bietjie verder gaan in Romeine 5, en praat spesifiek oor die liefde van God, wat juist daarin uitgebeeld is, in die feit dat ons, terwyl ons nog vyandig was teen God, het Jesus gekom om ons te kom vrymaak en ons te kom red. Ek is jammer oor my stem, ek is besig om 'n bietjie van 'n verkoue te kry, klink dit my. So ek hoop julle kan vasbyt saam met my. Ja, maar dis net regtig ongelooflik om te besef waar ons vandaan kom. Ons was vyandig, ons kon niks daaraan doen nie. God het gekom, hy is die een wat die brug gebou het na ons toe, om ons te bring na plek van verhouding met hom, waar ons letterlik in vrede met hom kan saam wees. En dis nogal so, as mense te bietjie stil sit en dink oor dit, is 'n massiewe verandering in verhouding tot God wat hy gebring het vir ons. Totale vyandskap na direkte, intieme verhouding met hom. Dis nogal iets besonders. Ons gaan na vers 2. Deur hom het ons in geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. Ons het vrye toegang gekry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. Ja, die hele ding van ons het vrye toegang tot die genade wat ons het deur Jesus Christus. Ek dink dit vat die hele verhouding wat ons het met God, dit vat dit net nog verder in term van hoeveel hy dit vir ons gegee het. Daar soos mama, gaan bietjie saam met mama. Daar is lekker speelgoed daar so. Dis nie tweede oggend in die ry wat hy dit doen. So, mense lewe bly vol as die kinders het. Net die hele ding van, ek wil eers my story bevind. Ja, die feit dat ons toegang het tot Godse genade, dis nog ons ongelooflik. Ons het toegang tot Godse genade, en die feit dat ons toegang tot sy genade het, beteken ons het toegang tot God. Hy is die een wat die genade oor ons uitstort. Hy is die een wat vir ons genade gee. So ons kan na hom toe kom, en ek dink spesifiek in teenstelling met wat in die Ou Testament gebeur het, dit sit dit vir ons mooi duidelik in perspektief. Hoe groot is hierdie geskenk wat God vir ons gee? Om in God se teenwoordigheid in te kom, in die Ou Testament, julle ken dit, die was gegee gewees aan spesifieke mense, wat in spesifieke posisies was, en het was gegee gewees vir 'n bepaalde tyd. Waar die hoëpriester kon kom, en eenmaal 'n jaar kon hy ingaan, die Griekse tempel was in die achterkant die gordijn gehad, en achter die gordijn was dan wat hulle genoem die heilige van die heiliges. En paar ander titels ook gehad. Maar wat hulle daar ingegaan het, in die teenwoordigheid van God, om dan offerande te bring vir die mense van die land. En wat hulle gedoen het nog als die Jode met hierdie ouens het ingegaan het, hulle het klokkies aan hulle klere aangehad. Want die ou moes regtig seker maak, hy is reg voor die Here, binnen die context van wat hulle destijds moes doen in term van al die offerandes en goed dat hy vir homself moes doen voordat hy daar kon ingaan. En dan het hy klokkies aan sy lyf gehad, en iemand het buiten die gordijn gestaan en luister en hoor, en as die klokkies nie meer lei nie, dan weet hulle die persoon het letterlik dood neergeval. Dan kon hulle hom uittrek met die touwe, maar niemand anders was geregtig om daar te kon ingaan nie. En dis 'n perfekte beeld van, of, ja, ek gaan nou sê perfekte beeld, maar dis 'n perfekte beeld en 'n skrikwekkende beeld eindelijk van die heiligheid van God. Hy is regtig so heilig dat, omdat ons sondig is, kan ons nie verhouding hê met hom nie, want sy heiligheid en ons sonde gaan nie saam nie. Maar, hy het gekom, hy het dit oorbrug, hy het met Jesus se dood is daai gordyn geskeur, omdat ons allemaal die laaste perfekte offer is gemaak. Ons allemaal kan inkom, ons kan direkte verhouding met God, ons kan instap in sy troonkamer. Dis nie daarbo nie, maar Hebreërs 4 vers 16, sê, en laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid en vrede en genade kan vind, om ons in die regte tyd te help. Ons kan letterlik in God se troonkamer instap, daar waar hy sit, sonder vrees, sonder bekommernis, sonder vrees dat ons gaan sterf, want ons gaan in sy heiligheid ervaar. Nou natuurlik, ons is nog steeds mens, ons is nog steeds nie die volle beeld van God kan hanteer nie, Maar ons kan na hom toe kom om genade te ontvang as gevolg van dit wat Jesus vir ons gedoen het, as gevolg van die bloed van Jesus wat ons regverdig verklaar, wat ons skoon maak, sodat ons kan instap tot by hom. Dan vers 2. Ons bietjie verder gaan daarso. Sê dan, en ons verheug ons in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Twee kragtige goed wat daarso genoem word wat baie baie sterk deel is van die Christelike geloof. Die een is vreugde en die ander een is hoop. Vreugde wat vloei vanuit 'n besef van die hoop wat ek het in Jesus. Dit is interessant, ek dink is in Johannes 17 waar Jesus spesifiek praat met sy disippels, maar per implikasie ook praat met ons. Regtig praat van, hy wil hê dat ons vreugde moet, die Engels sê, he wants our joy to be complete, our joy to be full. Hy wil hê ons vreugde moet volkome wees. Die vreugde wat hy in hom het, dis wat hy wil hê in ons moet wees. Absolute volkome vreugde. Vreugde wat nie afhanklik is van omstandigheid nie. Nie afhanklik is van enigiets anders as Jesus nie. Iets wat nie beskryf kan word nie. Wat standvastig is. Is die vreugde wat hy vir ons wil hê. En dan daarna die hoop. Die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is nie 'n tipe hoop van, o jene, ek hoop ek gaan deel hê aan die heerlikheid van God nie. Dit is 'n sekere hoop. Dit is 'n hoop wat ons kan regtig onsself opvestig. Iets wat reeds eintlik bevestig is vir ons, omdat die Here vir ons die Heilige Gees in ons harte gegee het, is dit wat bevestig word vir ons. Dan wil ek aangaan na die volgende drie verse toe. Maar ek wil hê ons moet kyk na die volgende drie verse spesifiek met dit wat ons nou gesien het in gedagte. Spesifiek in die feit van dit wat die Here vir ons gee, dit wat ons het uit geloof uit. So kom ons lees net vinnig weer vers 3 tot 5. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet, swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy in ons gegee het. Dit is egter die al nie, die dit waarvan daar van praat, vorige paar verse, die vrede wat ons het met God, die toegang wat ons het tot sy genade, die vreugde wat ons het in die hoop om saam met Jesus verheerlik te word, dit is egter nie al nie, dit gaan verder sit, ons verheug ons ook in die swaarkry. En dis 'n sterk stelling, dit klink eintlik soos 'n teenstelling, of dit klink 'n bietjie masochisties, asof die ou homself wil pynig of iets, maar Paulus bly gelukkig gedaan, hy gaan verder sit, ons verheug ons in die swaarkry, waar is ek nou, ja, ons verheug ons in die swaarkry, omdat ek weet, dit het iets ten doel, dat is 'n spesifieke rede voor dit, kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof, egtheid van geloof kweek hoop. Ek dink spesifiek daai, die volharding daar, so dis 'n goeie vertaling. Ek dink ons, dit praat nie net van uithou nie, maar ook van aanhou. Dis 'n uithou en 'n aanhou, maar ek gaan nou 'n bietjie meer oor dit gesels. Ek wil, uit die vers 1 tot 5, ek wil 5 punte uithaal wat ek bietjie meer in diepte in wil net na kyk, voor ons in die einde gaan kyk hoe al die goed by mekaar inkom en in mekaar vaststeek. Wel, hier goed, werk. Eerst een is geloof. Nou, wat is geloof? Ek kan makkelijk Hebreërs 11 vers 1 is uithaal, when the faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, maar ek wil nie daar gesels, ek wil 'n bietjie meer praktisch maak. Wat is geloof werkelijk? En om dit, binnen dit net 'n paar punte te noem, ek moes miskien nou op die bord gesit, ek het nou nie, maar dit is makkelijk om te onthou. Eerst een van dit alles is, geloof is om te ontvang die genade wat die Here vir ons gee. Bloot om te ontvang die geskenk van genade wat die Here vir ons gee. Met ander woorde, ek glo aan dit wat Jesus vir my gedoen het. Ek glo dat hy in die kruis gesterf het, dat my sonde op hom geplaas is, sodat ek kan lewe. Ek glo wat hy gedoen het, en glo dat ek regverdig staan voor God. Dan die tweede een daarso is, die eerste een is ontvang die genade van die Here, tweede een is ontvang van 'n nuwe identiteit. Ek is nog steeds Jaconeveling, maar ek is nou Jaconeveling, 'n seun van God. Totale nuwe identiteit wat die Here vir ons kom gee. Derdens daarso, ontvang die vrede van die Here, ontvang vrye toegang tot God, ontvang sy vreugde. Ons het net genoem, is maar net deel van wat geloof is om dit wat hy vir ons gee te ontvang. En dan vierdens is dit die aanhoudende vertrou op God en sy getrouheid. Die aanhoudende vertrou op God en sy getrouheid. Net in die vorige hoofstuk, ek dink ek het dit Ja, jy kan maar aangaan na die volgende skyfie toe. Ek dink die net in die vorige hoofstuk praat hy nogals aan die einde van dit spesifiek oor hierdie geloof. Geloof wat of die geskenk, die gawe van die Here, die belofte van die Here wat ons kan ontvang vanuit dit wat vanuit die feit dat ons glo. En hy gebruik Abraham nogals daar as 'n baie kragtige voorbeeld van hoe mense regverdig kan staan voor die Here, nie deur die wet te onderhou nie, maar deur geloof. Romeine 4 vers 21 praat van Abraham. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God die mag het om te doen wat hy beloof het. Hy was ten volle daarvan oortuig dat God die mag het om te doen wat hy beloof het. En dit is my amper in 'n sin nie ten volle nie, maar dit is 'n samenvatting van geloof om regtig vertroue te hê dat God het die mag om te doen wat hy wil doen. En ek dink wat dit ook daarso in versinnebeeld miskien is ek bietjie meer kreatief as wat nodig is met daai spesifieke versie, maar geloof is nie net 'n oomblik nie. Geloof is iets wat aanhou. Is iets en aanhou, is iets wat ons aanhou groei, is iets wat ons aanhou nader en nader in Here kom. Dit sluit in ons redding. Dit sluit is wie ons is in hom. Sluit in die beloftes wat hy vir ons gee ten opsigte van die ewige lewe, want dit sluit ook in die beloftes wat hy vir ons gee hier op aarde vandag. Aanhoudende vertroue op God en sy getrouheid. En ek dink as ons dit veronderstel alreeds dat ons stap in verhouding met hom, want ons ken sy getrouheid, ons ervaar sy getrouheid. En ek dink dit dan ja, nie laaste punt wat ek daar wil sê rondom geloof. Dat geloof gaan oor verhouding met God. Geloof gaan oor verhouding met God. En ek dink as ons weer kyk na Abraham. Sjoe, hierdie ou het, hulle noem hom nie die vader van geloof verniet nie. Hy het ongelooflike geloof gehad in die Here. Eerstens het die Here vir hom kom sê, hy was 90 jaar oud, die Here het vir hom gesê, maar jy gaan die vader van 'n groot nageslag word, 'n groot menigte mense. En die Here spesifiek vir hom beeld gegee van die sterre in die lig en die sand op die grond en so. En hy is op 'n punt waar hy kan nie meer kinders kry nie. Dit is nie meer vir hom moontlik nie. Maar hy het nog steeds geglo in die Here. Hy het nog steeds geglo dat die Here is regverdig genoeg en hy het die krag en beloftes wat hy maak te kan vervul maak. Dis wat hy geglo het. En ek meen, dit gaan verder gaan, kan verder gaan ook as dit. Here het op die ouend vir hom 'n seun gegee, Isak. En wat hy toe gedoen toe op die stadium te vra die Here vir hom om Isak ons om op te offer. Ons ken die storie baie goed. Maar wat vir my nogals tref van daai storie is, Isak was op daardie punt die enigste teken wat Abraham gehad het van God se belofte wat verwesenlik word. Dis die enigste teken wat hy gehad het. En selfs binne dit was hy bereid om daai enigste teken vir die Here terug te gee. Want hy het geglo die Here is by magte om te doen wat hy beloof. En dit is geloof. Dit is soos regtig ware geloof. En ek dink binne dit moet ons verstaan dat Abraham het regtig verhouding gehad met die Here. Hy het verhouding gehad met hom. Hy het 'n ervaring, 'n ken van God se getrouheid gehad. Nie net in die goed wat ons sien nie, daar was natuurlik 'n klomp ander goed wat net die normale daaglikse lewe waar God hom regtig geseën het, maar hy het 'n ervaring gehad, 'n wete van God se getrouheid. En ek dink baie keer sien ons geloof 'n bietjie skeef miskien, want geloof is geloof in God omdat God God is. Geloof is nie om noodwendig kragtige goed te kan doen en die Here te vertrou vir wat ook al verskillende goed nie. Dis deel van dit. Maar geloof gaan oorspronklik daaroor met oorverhouding met God. Ek glo in God want ek wil in God glo. Want hy is wie hy is. En ja, so gaan op die aand oor God en nie oor elkeen van ons nie. Ons kom dan ultimately by 'n plek van 'n konstante oortuiging en vertroue op God dat hy kan doen wat hy beloof. Dan die tweede punt, swaar kry. Swaar kry is altyd maar 'n interessante ene. Is iets wat ons altyd vanaf sal wegskram. Dis natuurlik, dis normaal vir elke liewe een van ons. Niemand van ons hou daarvan om ongemaklik te wees of swaar te kry of wat ook al nie. En ek dink baie keer verstaan ons dit nie. Dis nie iets wat ons gaan soek nie, maar dit is iets wat gebeur. Dit gebeur met elke liewe een van ons. En daar's 4 verskillende soorte swaar kry. Ek gaan dit net noem, ek gaan nie oor hulle regtig beskryf ten volle nie. Die eerste een is korrektiewe swaar kry. Dit is nogal 'n romme ene. Dis waar die Here regtig na jou toe kom en as jy oor 'n baie 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 lang tydperk aanhoudend 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 die rigting wat die Here jou gee ignoreer, regtig aanhoudend ongehoorsaam is teen hom, om sy toenadering oor 'n baie lang tydperk te ignoreer, dan gaan die Here swaarder bring om jou terug te draai na hom toe, om jou terug te bring na hom toe. Dis 'n reddende swaarder. Dis iets wat die meeste van ons wat hier sit, ons stap 'n pad saam met die Here, mag ons dit nooit ervaar nie. Want dit praat regtig van iemand wat doelbewus disobedient is teen wat die Here doen. Maar oor 'n baie lang tydperk. Tweede een is swaarkry sodat God die eer kan kry. Men ons ken die stories van die ouens wat al gesterf het vir die Here of geleiding deurgegaan het spesifiek as gevolg van die feit dat hulle glo in die Here. Iets wat ons op 'n meer emosionele vlak ervaar as fisies. Maar dit is daarso. Derde een is net bloot waar die realiteit is daar is 'n kosmiese stryd, 'n oorlog tussen koninkryk van die lig van God en 'n koninkryk van die donkerte. En dit gebeur soms dat ons letterlik wat 'n victim in Afrikaans 'n slagoffer is as deel van daardie kosmiese oorlog. Dit gebeur ook. Natuurlik die Here waarsku ons, Here beskerm ons, maar soms is ons stupid, ons luister nie en dan beland ons in die spervuur. So dit gebeur ook, maar waar ek eintlik gesels vanoggend is die vierde punt en ek dink dit is by verre die meeste tipe swaarder wat ons ervaar en dit is swaarder wat die Here oor ons pad bring spesifiek om ons karakter te bou, om ons groot te maak in hom, groot te maak in wie hy is. So ek wil bietjie gesels oor dit vanoggend en ek dink wat hartseer is rondom dit, maar dis nog steeds ook 'n realiteit, is ons kom altyd die naaste aan die Here wanneer dit moeilik gaan. Want dan het ons hom regtig nodig, dan besef ons ek het hom nodig en volg hom baie nou, want dis in sulke tye ook wat ons harte regtig ontbloot word. Begin van die jaar was my vrou en toe was nog net die een kind, is toe bietjie op Johannesburg toe om sy bietjie by haar pa kon gaan kuier. En ek kon net, was net na vakansie, so ek kon nie weer verlof vat, ek moes by die kantoor wees. En was nou 'n week op my eie, iets wat nie so gereeld gebeur nie, en ek het in die begin, is nie lus daarvoor nie, maar jy sien tog uit, en as 'n klomp goed wat jy gaan kan by uitkom, gaan kan doen wat jy nie gewoonlik doen nie. Maar op die oomblik was dit nogals 'n rowwe week, want net omdat ek op my eie was, het die Here regtig, was dit net 'n geleentheid om minder goed uit my aandag aftrek, vir die Here om my hart vir myself te kom wys, en ek was geskok oor baie van die goed wat uitgekom het, wat die Here vir my kom wys het, maar, men, dit was nou nie 'n sekere plek van swaarder nie, maar, dit is spesifiek wat swaarder ook doen. Swaarder bring ons by 'n plek waar ons harte geontbloot word, waar ons sien waarvan ons eintlik gemaak is, waar ons sien hoe baie het die vlees nog beheer in my, en hoe baie die Heilige Gees beheer in my, en, ja, letterlik op jou eie ontbloting van 'n mense geloof, en my kinders se siek wees op die oom, en was nogals ook deel van dit, regtig net 'n ontbloting van wat is hierso, wat is in my hart, en mens bietjie ondersoek instel oor 'n mense geloof, en dis goed, en dit bring ons altyd weer nader na die Here. Ek dink is altyd maklik om die Here te vertrou as dit goed gaan, en maar as dit dinge bietjie begin swaarder raak, dan raak het bietjie 'n totale ander prentjie, nuwe ball game soos hulle in Engels sal sê. En ja, ek dink swaarder is goed, want dis regtig en swaarder wat ons, die vlak van ons vertroue in God op jou ingetoets word, en die mense geloof so bietjie beproef word. Sal bietjie gesels oor die beproewing nou aan die einde ook, en binne dit wil ek net sê spesifiek, en ek dink dis deel van 'n bietjie van 'n reeks wat ons doen op die onderkant by ons, of nie reeks nie, net 'n algemene tema wat die Here het met ons om terug te kom na hom toe in terme van ware disipelskap. En die Here red ons nie net om eendag saam met hom in die hemel te wees nie, hy red ons sodat ons soos Jesus kan word, en om soos Jesus te word is nie maklik nie. Dit gaan nie net outomaties gebeur, die Here gaan moet kom en goed kom ten blootstel in ons, sodat ons kan besef, ja, gaan nie net oor my nie, en dat ons regtig by punt kan kom van waar ons kan groei in die Here, en saam met hom kan stap, dat hy die nodige verandering kan bring. Hebreërs 2 vers 10, het is daarbo. En daarom is het recht dat hulle leidsman praat van Jesus, tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. En, skies toch, praat van God, wat Jesus, wat ons verlosser sou wees, deur volmaak gemaakt het, deur die feit dat hy gelei het. En, men, as Jesus nodig had het om volmaak gemaakt te word in sy menslikheid, dan hoeveel te meer nie ons ook nie. So ja, as 'n proses om soos Jesus te word, ons karakter het nodig om te groei. Voor ons dan nu terugkom na dit toe, ons praat nog 'n bietjie oor volharding. Skies toch. Griekse betekenis van die woord volharding daarso, het drie verskillende betekenisse. Ek gaan dit in Engels sê, die eerste een is cheerful endurance, dan is het constancy, en die laaste een is patient continuance. En een van die kommentare wat ek bietjie gelees het, in voorbereiding was van Jameson, Fawcett en Brown, is een redelike ou kommentaar oor die Bybel. Baie van die ou vertalings vertaal die woord volhardie so spesifiek as geduld, in die ou Engelse vertalings. En dis nie 100% akkuraat, maar ook nie 100% verkeerd nie. Die ouwens het in die hulle kommentaar nog als gepraat oor the grace of patience, wat daarmee gepaard gaan, en hoe hulle dit uitgebeeld het, is nog als krachtig, want dis nie ding van, ek moet uithou, ek moet aanhou, ek moet uithou, ek moet aanhou nie. Dis regtige plek van waar mens, jy kom, jy volhard deur een moeilike tyd, omdat jy 'n paar goed weet. En die eerste een is, jy weet het kom van God af, die swakker, want jy weet het kom om karakter te bou. Dis natuurlik, mens moet gaan onderskei die swakker wat jy kry, wat het is, maar meeste van die kere gaan het wees om die Here wil karakter bou in ons. Jy weet jy kan wag vir die beloofde goedheid van die Here. Dan weet jy ook dis vir 'n bepaalde tyd en jy weet die Here gaan dit oor jou bring, maar ook met die belofte dat hy gaan nog steeds 'n lied in jou hart kan sit. En dis my nog as kragtig. Onmiddellik plaas die mense fokus reg in terme van die volharding, in terme van die swakheid. Jy daarmee deurgaan met volharding, maar met die fokus wat op God is. Hebreërs 10 vers 35 tot 36. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit is 'n groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. En ek skat as op die ouend 'n totale samenvatting van vanoggend se woord wil bring, gaan hierdie 10 teen die skrif wees wat ons gebruik. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit is 'n groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. En dit is nogals interessant, volharding wat ons nodig, en dit praat specifiek daarvan geloof, van ons geloofsvertroue, om aan te hou aan ons glo, volhard in die geloof. Dan, vierde punt wat ek wil kyk, is alles het goed wat uit die vers in Romeine 5 uitkom, hierin is die echtheid van geloof. Sommige vertalings praat specifiek van karakter, en ek denk die twee gaan nogals hand in hand. Weer ons net kyk na die oorspronkelike Griekse betekenis van die echtheid van geloof of karakter, soos het vertaal word. Dit is twee interessante goed wat het noem. Hulle noem dit is tried character. Ek sal nou 'n bietjie verder oor dit gesels. En dan andersins sê hulle, it's a specimen of tried worth. 1 Petrus 1 vers 7. So dat die echtheid van julle geloof getoets kan word, julle geloof is baie kostbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die echtheid van julle geloof moet ook getoets word. Dit is nogals, ek dink, iets om regtig net vir onsself te onthou. Geloof moet getoets word. Geloof wat nie getoets is nie, is op die ouend nie regtig geloof nie. En baie keer is dit, ek dink, ons soms 'n bietjie mis. En net soos wat goud getoets word, net soos mense diamant sou vat en moet seker maak as 'n diamant, so geloof ook. Die Here kom en hy kom, maak seker. Dit is regte geloof. Ons gaan later 'n bietjie kyk in die volgende versie daarso. En ons duidelik kan sien, maar wat is die doel spesifiek van hoekom die Here doen. En ek dink dan volgens die ander kant wat die ouens sê, egtheid van geloof, en die ander kant karakter ook. Dis ook vir my nogals, dis my goed dat dit genoem word, en ek hou daarvan in die twee by mekaar kan uitkom, want werklike karakter op die ouend is egtheid van geloof. Werklike karakter kan 'n mens slegs ontwikkel en slegs hê binne verhouding met die Here, binne verhouding met Jesus. En as dit vloei letterlik vanuit daai verhouding van wat ons het met hom, waar ons ja die hele beproefde karakter ding, dit is getoets, en dit is, ja, is gewys as echt voor die Here, en voor wat hy doen, en ek denk net specifiek rondom karakter. Karakter is nie wat ek doen nie, karakter is nie moraliteit nie. Daai goed wat ek doen en moraliteit en sulke goed is iets wat uitvloei uit my karakter uit. Jou karakter is wie jy is, en dis ongelukkig, jy is een van die goed wat eintlik net weer eens blootgestel word in 'n oomblik van druk. Waar jy dan besef, maar oeiene. En weer eens voor van jou en my kort na die tweede netjie gebore is, jylle, meeste van julle is nou al ouers, ek kan seker kom sit by julle voete en leer. Maar joh, ek het al lankal gehoor die grootste aanpassing is altyd van nommer 1 en nommer 2 en nie soseer van nommer 2 en nommer 3 nie. En ek moet sê dit was vir my nogals groot. Haar eerste paar maande is dis net chaos en besig en deurmekaar en so en ek is nogals 'n tipe persoonlikheid wat ek hou daarvan om dinge, ek was 'n ingenieur gewees, so ek is hou daarvan om dinge gestruktureerd te hou en reguit te hou en staf en so mense moet seker tye maar leer om aan te pas, maar dit het my ook weer eens baie kom ontbloot van my karakter. En hier het my kom wys dit op regtig 'n wortel van selfsug actually. Wat daar nog in my is wat hy besig is om uit te haal en skoon te maak. Maar ja, egte geloof is op die aanvaarding met Jesus wat beteken my karakter gaan groei, my karakter gaan word soos Jesus, ek gaan word soos Jesus. En so dis regtig baie waardevol vir ons. Dan die laaste punt vir ons die klompie goed by mekaar trek, is hoop. En ek dink hoop is my regtig, is my regtig spesiaal. Ek het die begin van jaar moes 'n woord voorberei vir Tygerberg wat eintlik spesifiek nogals baie, baie bediening was vir my. Na my toe, in die sin, regtig net terugkom en fokus, maar wat het ons in Jesus? Wat het ons in die Here? Wat is die hoop waarvan hy praat? Waarin hoop ons? En waarvoor hoop ons? En ek dink my na een spesifieke versie wat praat van hoop is nie iets wat jy sien nie. En as jy dit voor die hoop, as jy het sien, dan is dit vervulde hoop, dis nie meer hoop nie. So dis iets wat ons nie sien nie, maar dis nog steeds een vaste, stevige hoop wat ons op kan vertrou. En ultimately, ons hoop is gebaseer op dit wat Jesus vir ons gee, dit wat hy vir ons beloof het, wat ons gaan kry. 1 Korintiërs 15 praat spesifiek van een paar punte, dit is nie daar bo nie, maar dit praat van dat hierdie onverganklikheid moet hierdie verganklikheid en onverganklikheid aanneem, of hierdie sterflike lichaam moet 'n sterflike lichaam, 'n onsterflike lichaam aanneem. En dis waar dit gaan, die hoop wat die Here vir ons gee. Dit is 2 vers 13 daar so. Terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag, op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en verlosser, Jesus Christus, verskyn. Wat gaan verder is dat ons het in Romeine 15 gesien, en sal nou weer sien as ek daar opsit, 5 vers 5 wat spesifiek praat van die hoop wat ons het in die verheerliking van Jesus, was vers 2 gewees, om saam met Jesus verheerlik te word, om saam met hom te maak, of gemaakt word dit wat hy is, en ek denk dis, maar in een kan ons het die hoop vir een dag, want ons weet een dag, ons is permanent in die proces om meer soos Jesus te word, en een dag is daar die oomblik wat ons gaan finaal gemaakt word soos Jesus, ons het hoop in dit, maar ons hoop is nie net daar, ons hoop is vandag hierso, en op hierdie aarde ook, wat dit hierso verskil kan maak, hierso verskil kan maak, waar ek kan hoop op een verandering in iemand anders se lewe, of ek kan hoop op een verandering in die situasie, omdat God is wie hy is, omdat hy sy belofte van goedheid teenoor my gee, en of vir my gee, iets wat ek regtig op kan hoop, en so dis regtig 'n punt waarby ons kan kom, van maak nie saak situasies in ons lewens nie, omdat ons God ken, kan ons altyd permanente solide hoop op hom hê in alles wat ons doen. So dit gee betekenis aan ons lewens, hoop wat hoop wat my laat leef meer as myself. Want dit is die een ding wat jou kop laat optel. Want jy kan sien maar okay, daar is Jesus. Ek het hierdie situasie, maar ek sien vir Jesus. Hy is nog steeds hoop. Ek kan nog steeds voortgaan met hom. Dit maak jou leef meer as net jouself. En laat jou letterlik uitstyg bo jou omstandighede waar jy kan, hy rig jou net op, hy versterk jou net binne dit. En altyd hoop wat ons kan hê. Nou, met dit alles in gedagte, kom ons kyk weer na Romeine. Spesifiek vers 3 tot 5 daar so. Ek gaan net 1 en 2 noem, so deur die loop van die goed, soos ons weer na kyk. Maar ek wil bietjie kyk na hoe al die goed by mekaar uitkom, hoe dit in mekaar insteek. En, voor ons weer Romeine 3 daar so lees, ek dink, spesifiek in context weer eens, van wat ons gesien het in Romeine 5 vers 1 en 2. Al hierdie goed wat ons het, is als omdat ek glo, omdat ek in die Here glo, daarom het ek al hierdie goed, daarom het ek toegang tot hom in vrede en vreugde en hoop wat ons net nog gesien het, en omdat ek in Jesus glo, omdat ek kan sien wat die Here in my wil doen, deur goed so swaar kry, daarom kan ek myself verheug en swaar kry. Want dis nie net van 'n geval, as mens nie die Here het nie, en selfs soms het ons mense Here en die swaarkry kom en ons benader net totaal al verkeerd, ons sien nie die swaarkry vir die feit dat dit swaarkry is, ons sien nie dat die swaarkry regtig iets is wat die Here vir ons gee ten doel om iets anders in ons te bewerkstellig nie. As ons dit sien, dan onmiddellik kan 'n mens kan ons onsself letterlik verheug in dit, want daar's 'n opgewondenheid oor dit wat die Here gaan doen in my. En dis die verskil wat ek wat ek regtig vanoggend wil ons op moet fokus en wat die Here in ons kom doen. Maar kom ons kyk net 'n bietjie na dit hoe die goed in mekaar steek, wat sê daar's 'n swaarkry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. Kom ons kyk 'n bietjie hoe dit alles by mekaar kan uitkom. Nou swaarkry kweek volharding, hoe werk dit? Wel eerstens, wat doen 'n Christen wat in verhouding met God staan, wat die vrede ervaar, die toegang tot God het, wat die hoop het in Jesus, wat doen so 'n mens met swaarkry? Want dis altyd die plek van waar mense dit benader. En weet, dis nie rocket science nie, dis nie 'n diep waarheid, dis net bloot eenvoudig, jy bring daai swaarkry na die Here toe. Jy kom lê dit voor sy voete neer. En jy kom vra nie noodwendig net die hele tyd om dit weg te vat nie, jy vra vir wysheid, jy vra vir rigting oor waaroor is hierdie, wat is die Here besig mee. En jy gaan nie noodwendig altyd 'n antwoord kom gee nie. En soos ek net gesê het, ons moet onderskei, want soms is dit 'n battle om te fight, soms is dit iets wat ons moet teenstaan, soms is dit iets wat wat regtig teen ons kom, 'n aanval van die vyand op so iets, dit gebeur ook. Maar as dit iets is wat die Here regtig in ons wil kom bewerkstellig, gaan ons heelmoontlik daar bly vir 'n tydjie en ons moet vir die Here vertrou om ons te lei in dit en ons te lei deur dit. En ons te midde van dit bly ons dan lekker naby aan God. En omdat ons te midde van dit nou by God bly, daarom kweek dit volharding. Want ek in die midde van my swaarkry hou ek aan vashou aan God. Ek hou aan glo in wat die Here doen. Maar dit is makliker om dit te doen as jy van die oogpunt af kom wat ek het in die Here en ek wil word soos die Here, daarom sien ek wat die Here wil doen. Daarom kan 'n mens volhard in wat Jesus in ons wil doen, in wat hy in ons wil bewerkstellig. En dit letterlik op die oom, dit kweek 'n diepe reaksie in ons. Swaarkry kweek 'n reaksie tot swaarkry en dit word regtig volharding. Soos ons deur prosesse van dit gaan, wat die Here goed kom openbaar en hy kom verander en hy kom genees en hy kom maak ons meer soos hom. Volgende keer is dit net nog soveel makliker om te volhard in dit, want ons weet wat die Here doen. Hy kom en hy bewerkstellig homself aan ons. Ons begin 'n regtige ervaring kry van sy getrouheid. Dan volharding kweek egtheid van geloof. Nou, hoe werk dit? Ek dink, dis eintlik reeds gesê, swaarkry kom regtig as 'n toets van ons geloof, en as ons daai toets deurstaan, is dit 'n bewys van geloof wat eg is, 'n geloof wat stewig staan en nie wankelrig of onseker is nie. 'N werklike krag van geloof, die een van ons kernwaardes is om regtig 'n krag van geloof te hê in wat God vir ons doen. En dis iets wat ek dink ons moet binne al die goed besef, dis iets waarin 'n mens groei. Nie een van ons is perfek, nie een van ons begin stap met Here en jy het massiewe baie geloof hê. Dis iets wat in 'n mens groei saam met die Here. En die mens dan jou karakter ook dan kom verander. Jy groei in jou karakter ook. Ek het net nog gesê sommige vertalings praat van egtheid van geloof, ander praat van karakter. En dis maar presies hulle. Jy groei in jou karakter wat bepaal wat sê jy groei in jou reaksie tot swaarkry. Wat swaarkry oor jou bring en jy weet wat dit doen. En kom by 'n punt wat jy bereid is om geduldig te wag op die verlossing van die Here. Egtheid van geloof kweek hoop. Nou, hoe kweek egtheid van geloof hoop? En soos ek net ook gesê het, geloof gaan maar op die oomblik oor die hoop wat ons het in die Here. En hoe meer my geloof versterk word as gevolg van goed so swaker en ek hou aan in die Here, daarom groei my geloof, die egtheid van my geloof word bewys. Daarom gaan my hoop wat ek in die Here het ook net sterker staan en elke dag of elke keer wat ek deur so iets gaan, kan ek sterker en sterker hoop op God kan vestig. Want ek begin 'n wete ontwikkel. Nie net 'n besef nie, maar 'n wete van God se getrouheid. En dat dit daar is vir ons geloof wat regtig versterk word. En dan sê hy spesifiek daar is, en dis my nogals kragtig, die hoop beskaam nie. Die hoop beskaam nie. Met ander woorde, dis nie vals hoop nie. Dis ware hoop. Iets waarop ek regtig kan my vertroue sit op God. Standvastig soos hy is. En soos ek net nog gesê het, dit is nie iets wat nie een van hierdie goed nie die volharding nie, nie die egtheid van die geloof nie, nie die hoop nie. Mens kry 'n redelike, as ek in Engels kan gebruik, 'n redelike download van die oomblik wat mens kom tot by die Here. maar elke liewe een van hy goed is iets waarin ons groei. Ek het nogals vroeg van jaar besef, as 'n mens kom tot by die Here die heel eerste keer, as die heel eerste keer die hart van die Here kom gee, dan wat ons baie keer dan sien as geloof is eintlik nie geloof nie. Dis eintlik arrogantie. Want my Here kan al die goed doen en so aan. En dis nie noodwendig sleg nie, maar dan kom maar 'n klomp goed oor ons lewe wat baie van die goed so bietjie rondskit en ons begin soos ons ook groei saam met God die arrogantie verloor en ons verloor ook die gevoel wat daarmee gepaard gaan. En ons kom dan baie keer by 'n punt waar ons dink maar ek het nie meer daai gevoel nie, so wat is fout met my geloof? Want dan sit op die einde glad nie die ding nie, want geloof is nie daai gevoel wat jy gehad het. Die geloof is letterlik 'n wete van die getrouheid van God. Jy besluit om op God te vertrou en om te volg. En God op die ouend, ja, I mean, hy reageer nie op daai arrogantie nie. Hy reageer op geloof, geloof wat beproef is, wat jy ja, letterlik saam met die Here kan stap deur enige ding. En ja, baie keer is met jou goed soos swaar en omstandighede wat ek ons doen. Ek is amper klaar. En ja, ek dink binne in dit geloof wat by ons regtig gaan oor die wete wat in ons hart is. Dis iets waarmee ek ons regtig wil bemoedig vanoggend. Want ek dink dit maak nie saak wat gebeur nie. Almal van ons hierse wat hier sit of ons het al deur moeilike tye gegaan of ons gaan deur 'n moeilike tyd. Of jou geloof is al getoets of jou geloof word getoets. En men dis binne in dit is altyd baie keer by ons kom die vraag op, maar Here, hoekom laat U dit toe of hoekom het U dit toegelaat? En op die ouend oor dit. Ek dink ons is as charismatiese Christene, ons is baie keer geneig om bietjie te fokus op die goedheid van die Here. En dis nie sleg om op te fokus want die Here is goed vir ons, maar ons misverstaan dit soms 'n bietjie. Want God se goedheid teenoor ons het jy soveel sterker waarde in die feit dat hy ons wil maak soos wie hy is. Sodat ons regtig dien. En kom ek lees miskien daai versie gou-gou. Dis op die volgende twee skyfies aan. 1 Petrus 6 vers 6 en 7. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings wat die egtheid van julle geloof getoets kan word, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Dis waarin God mik met goed so swaker in ons lewens, dat ons geloof op die oomblik kan daai drie goedere dan noem, lof en heerlikheid en eer waardig mag wees. Nou hoekom daai drie spesifieke goed, want dit is spesifiek wat Jesus gaan kry, dis wat hy gaan ontvang, en dis wat Jesus ons mee van wil deel maak. Hy gaan ons gaan deel in sy lof, ons gaan deel in sy heerlikheid, deel in sy eer, nie omdat ons goed is nie, dis wat hy vir ons gee, dis sy geskenk aan ons. En dis hoekom dit nodig is dat ons geloof moet getoets word, ons geloof moet beproef word, sodat ons by daai punt kan uitkom. Vorige versie ook net, die vorige skyfie, Jakobus 1, baie, baie bekende stuk. My broers, julle moet baie bly, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle die geloof die toets deurstaan, stel dat julle in staat om te volhard. En die volharding moet end uit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. En dit is nogals kragtig, dat ons tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. En ek dink dis maar by hierdie laaste twee verse is maar 'n bewys van wat ek net gesê het. Geloof wat nie getoets is nie, is nog nie geloof nie. En dis hoekom Here goed bring so swaar oor ons. En so ons elkeen as individu regtig by 'n plek kan kom van regte krag van geloof, regte totale egtheid van geloof. Die grootste geskenk wat die Here vir ons kan gee, behalwe die feit dat ons redding kan ontvang en saam met hom kan wees, is die feit dat ons kan word soos wie hy is. En dit is hoekom ons kan onsself verheug in goed so swaker, kan verheug in dinge wat die Here oor ons pad bring. Want dit gaan maar oor dit. Dit is die beste ding wat hy vir ons kan gee, behalwe verlossing, is om soos hom te kan word. En dis ek net bedoel het met die hele goedheid van die Here, om dit regtig te kan ontvang. Ek wil vra dat julle saam met my staan. Vra dat julle oor toe maak. Ek gaan niemand vorentoe roep of enige soos doen vanoggend nie. Ek wil hê ons elkeen net self by die Here uitkom. En ek dink daar's mense, of jy is tans in 'n plek van swaarheid, tans in 'n plek waar jy 'n bietjie sukkel met een of ander ding. En ek wil net hê jy moet regtig net jou hart voor die Here bring jou gedagtes voor die Here bring en hom vra vir wysheid, hom vra vir rigting binne dit. En ek dink spesifiek ons gedagtes voor die Here bring in terme van hoe ons 'n oomblik van swaar kry, die oomblik waarin jy is, hoe jy dit ervaar. Wat jy dit sien vir wat dit is. Sien jy dit vir die realiteit van Jesus wat kom en hy is so lief vir jou dat hy wil eintlik hê, hy wil jou eintlik om maak soos wie hy is, of sien jy dit net bloot as normale swaar kry net. Regtig, ek gaan nou net so 2-3 minute kans gee, dan sien almal letterlik net stil word en net self by die Here uitkom en self bid. Om net te sien hoe is ons benadering tot dit en regtig die Here, Here se leiding die Here te vra. En sal kan ervaar dat die Here ten doel het om ons te versterk. En dan vir ander van julle wat in die verlede deur swaar kry gegaan het, wat teen omtrent almal is, wil ek spesifiek vra dat jy net bietjie dink en bietjie besin oor wat was my ervaring van die Here in daardie tyd. En hoe het ek die ding benader? Want die Here het miskien swaarkry gebring om karakter te bou. Jy het dit nie so gesien, die Here het dalk net gesien as bloot swaarkry en glad nie ontvang dit wat die Here in jou wil kom werkstellig nie. En as gevolg van dit het daar iets in jou gebeur wat jy het bietjie van 'n verkeerde beeld oor God begin ontwikkel. Want God is nog steeds getrou, God is nog steeds wie jy is. En ek wil hê ons moet bietjie sit en dink oor dit, bietjie sit en bid en die Here vra om ons te wys dat as daar so iets is, dat ons dit ook net voor die Here kan bring en voor die Here kan sê, maar okay Here, ek sien wat U wou doen, ek het dit nie destyds so ervaar nie, en ek het as gevolg van dit alleen ontvang oor wie U is, alleen oor die getrouheid, alleen oor die krag, alleen oor die vermoë om met ons te wees. En dan vra die Here om net regtig net weer jou krag van geloof, jou egtheid van geloof in hom te vestig. Kom ons spandeer net so 3 of 4 minute, elkeen van ons, het self by die Here en ons bid en vra hom net om ons te lei. Ek het net 'n skrif gekry van iemand, Johannes 15 vers 16. Daar is nie julle wat my uitgekies het nie, maar ek wat julle uitgekies het, om julle in staat te stel om te gaan vrug te dra. Vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee net wat julle ook al in my naam vra. En dis nie julle wat my uitgekies het nie, maar ek wat julle uitgekies het. En ek spesifiek as jy iemand is wat regtig spesifiek, dalk is jy by punt wat jy voel dit help nie om die Here te vertrou, help om die Here te vra vir goed nie. Ek regtig vra dat jy nou as ons net geleentheid gee na die diens afgesluit is vir gebed toe voor, dat jy net sal vorentoe kom. Heer, ons dankie vir oggend, Here, dat U getrou is, Here. Here, vir oggend kan ons kom en ons kan opkyk na U, Here, en ons kan kom en sê, Here, U bly God. Here, en as U baie keer goed in ons lewens wat ons nie verstaan, Here, wat ons sukkel om te ontvang, Here, sukkel om te ervaar, Here, maar Here, binne in dit alles, U bly steeds God. En Here, ons sal ook net verklaar saam met dit, Here, dat U is God en ons is nie. En ons sal ons lewens totaal aan U kom oorhandig, Here. Here, ons dankie vir oggend dat U ons hoop, Here. U is die een wat ons rede gee om te leef. En Here, ek wil bid dat elke liewe een wat vanoggend hier so is, Here, regtig sal besef dit wat U in hulle lewens wil doen, Here. Regtig sal net totaal al omhels, Here, U hand in hulle lewens, Here. Here, ek dankie dat dit gaan nie net oor moeilike tye nie, dit is tye wat U regtig kom in totale bevryding bring. Dat ons kan letterlik dans saam met U en wandel saam met U. Meneer, ek dankie dat ons selfs in moeilike tye kan kom na U toe en ons self kan verheug in U. Want U is getrou, Here, nie net in opsigte van wat U vir ons gee nie, maar ten opsigte van wie U ons wil maak. En ek bid, Here, dat ons regtig altyd voor oog sal hou, Here, dit wat U vir ons gee en dit wat U in ons wil bewerkstellig. Dat ons sal volhard in geloof. Here, ek bid vir elke persoon hierso om regtig te kan opstaan, Here, in 'n krag van geloof. Vir elke persoon hierso, Here, se geloof om gevind te word as eg, ten volle waar, ten volle gevind as 'n plek van krag in U, Here. In Jesus naam. Ons dankie, Here, vir dit wat U in ons bewerkstellig. Dankie dat ons kan word soos U. Dankie vir U hand in ons lewens. Ons loof U vir oggend. In Jesus naam. As enige mense is wat regtig graag gebed wil ontvang, julle is welkom vorentoe te kom. Die res van julle kan saam ons 'n bietjie koffie en tee gaan geniet in die voorportaal. Die Here seën julle in Jesus naam.